Бул азаттык арнасы микрофон алдында Маншуга Саутай. Теле жүргүзүүчү Ксения Собчак Алексей Навальныйды президент сайлоуна катышууга жибермеуде тым адилетсиз әрі биліктің кезекті үлкен қателігі деп атады. Бірақ соған қарамастан ол оппозиционердің сайлоуға байкот жариялауға шақырған үндеуін қолдаудан бас тартты. Ксения Собчак Ресейде 1918 жылы 18 наурызға белгіленген президент сайлоуна түсуден үмітті. Собчак Навальныйдың 2011 жылы сайлау алдындағы байкот іске аспайды, әрі оның саяси күресте мағынасы жоқ. Қазіргі президент Владимир Путинге ұпай жинауға көмектеседі деген мәлімдемесін еске салды. Дәл қазір Алексейге қаншалықты ауыр екенін түсінемін, бірақ ортақ іс маңызды деп жазды Собчак Инстаграмдағы парақшасына. Ол барлық демократиялық оппозициялық күштерді бірігуге шақырып, өзін кандидат ретінде ресми тіркеген жағдайда Навальныйға сенімді өкілі болуды ұсынды. 25 желтоқсанда орталық сайлау комиссиясы Алексей Навальныйды Ресей президенттігіне үміткер ретінде тіркеуден бас тартқан. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.